Көп рахмет, алғыс білдіреміз таңшолпанда қонақта болған Қайрат Байкенов. Көп рахмет.
Енді бізге берілген уақыт осымен тәмам.